Radio Beograd 2.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograd 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda 2, ja sam Sara Arsenović. Počinje emisija Večiti drugi, u kojoj svake nedelje pravimo izbor iz našeg programa, programa kulture i umetnosti, i najavljujemo zanimljive sadržaje koje možete slušati iduće nedelje. 15 godina života na radio talasima može zaista delovati kao večnost. U nedelji koja polako ističe, mnoge emisije na našem programu su obeležile 15 godina putovanja talasima Radio Beograda 2. Sledeće subote u emisiji Večiti drugi potrudit ćemo se da to obeležimo na jedan poseban način. A ove subote osvrnućemo se naravno na bitev koji se završava večeras, čućemo šta je belgijski reditelj Jan Faber rekao za naš program uoči ovogodišnjeg predstavljanja na ovom festivalu, predstavom Planina Olimp u slavu kulta tragedije, ali i jednu od glumica ove predstave Ivanu Jozić. Čućemo i doktorku Zoricu Mitić, čiju ste ispovest u utorak bili u prilici da slušate u emisiji Govori da bih te video. Nikolu Markovića, informatičara, dugogodišnjeg saradnika emisije Digitalne ikone, o njegovim početcima u IT oblasti koji se poklapaju sa početkom razvitka informatike u Jugoslaviji. Čućemo i odlomak iz emisije Rečeno i prećutano od srede, kada je tema bila tri decenije osme sednice Obračun koji traje, kao i iz kontrapunkta u kom je ove nedelje gostovala zamjenica glavnog i odgovornog urednika našeg programa Sanja Milić, ovogodišnja urednica programa Srbije na međunarodnim sajmovima knjiga. Zvukom ćemo na kratko otputovati u Negotin, gde su sa sinoć završili 52. Mokranjčevi dani. Čućemo dirigenta Dragana Vasiljevića i tenora Zorana Todorovića, koji su ove nedelje govorili za emisiju Vreme muzike. U narednih 50 minuta pružamo vam kolaž raznih glasova i tema, a za početak vam još jednom želimo dobar dan.
Can love you, baby. Tell you something.
11:06, slušate večiti drugi radio Beograda 2. Ove nedelje čini se da svi govore o 51. bitefu, a najviše o predstavi Planina Olimpu, slavu kulta tragedije. U emisiji Kulturni krugovi dnevnom magazinu kulture našeg programa bili smo u prilici da čujemo reditelja pomenute predstave Jana Fabra, sa kojim je razgovarala Mira Knežević. Jan Fabr je i otvorio ovogodišnji bitef festival, pa ćemo još jednom čuti malo te atmosfere.
Beauty evening creates confusion and subjugation.
Lepota kreira konfuziju, ali uvek donosi poruku izmirenja. Sa tim darom otvaram 51. Bitef festival. Dobrodošla publiko celog sveta. Srećno.
Good luck.
Olimp is a place where God lives.
Olimp je mesto gde žive bogovi. Da, da, tačno. Posetili smo Grčku, nastupali smo u Salonu i domaćini su nas odveli na Olimp. Bila je cela trupa i išli smo peške. Da li bi voleli da tamo i igrate predstavu? Izveli smo predstavu u Grčkoj, ali ćemo ići ponovo u Atinu na festival. Da li smo mi bogovi? Da li ste vi bog pozorišta? Da li su glumci bogovi? Mislim da su moji glumci zamena za bogove. Oni su dobri mediji, oni su glumci, plesači, izvođači i oni su odlični predstavnici božanskih bića. Umetnost je božanska, pozorište takođe, zar ne? Mislim da je lepota važna za društvo. Pogotovo kad ona nije samo estetska kategorija, lepota obuhvata i etičke vrednosti i rekoh društvu je potrebna lepota, jer ona održava njih.
U glumačkoj trupi Jana Fabra je i glumica iz Hrvatske Ivana Jozić, koja je govorila o iskustvu igranja predstave koja traje puna 24 sata.
Donalo mi je novi uvid kako biti na sceni. I to zbog jedne vrlo praktične stvari, a to je da se mi jednostavno za ovu predstavu nemamo vremena spremiti u smislu da prođemo kroz svaki monolog, da prođemo kroz svaku scenu u punini, nego prolazimo kroz predstavu tehnički i onda kad dođe vrijeme za predstavu, dođete na scenu i igrate punom parom. Što znači da nema one klasične pripreme da vi probate pa ispitate scenu pa ono, nego dođeš na scenu i igraš. Šta je to meni donalo? To znači da kad dođem na scenu, probam biti potpuno prazna i u stvari događa se jedan performativni trenutak. Ne onaj kazališni gdje si se ti pripremio pa odigravaš, nego u tom trenu opipavam koliko ima ljudi u publici, gdje sjede, koja atmosfera, koja je temperatura, u kojem sam ja stanju i iz toga svega igram. I to mi je donalo u stvari jedan novi osjećaj opuštenosti na sceni. Da se ne moram pripremiti, naravno se moraš pripremiti, tako dalje, ali otvorili smo jedan prozor novog stvaralaštva.
I'm not afraid to die.
Ovo je Radio Beograd 2, 11 časova 13 minuta, a u emisiji Večiti drugi osvrnut ćemo se na još jedan veoma aktualan festival koji se u Negotinu završio sinoć, a riječ je naravno o Mokranjčevim danima. Emisija Vreme muzike u srijedu realizovana je upravo iz Negotina, a slušaoci su bili u prilici da čuju samo neke od učesnika festivala, među kojima je i Dragan Vasiljević, dirigent hora Abrašević iz Valjeva, koji je ove godine osvojio treće mesto na natpevavanju horova.
Period u kome se organizuju Mokranjčevi dani je period kad počinje školska godina, počinje studentska godina, pa nije baš lako organizovati ljude. Iz tih razloga malo hendikepirani, izneli smo ono što smo mogli i toga radi ja sam stvarno zadovoljan, ali sam još sretniji i zadovoljniji što sam sinoć mogao da čujem hor Lola iz Sarajeva koji je, kažu, prvi put posle 30 godina hor koji dolazi iz Sarajeva u Negotin. Mokranjčevi dani zaslužuju. Ne da nam dođe hor iz Sarajeva ili Maribora ili ne znam Bitolja, nego da nam dođu horovi Evrope. Jer Mokranjac je čovjek koga Evropa poznaje, poštuje i mislim da i zaslužuje Negotin goste takve kakve Mokranjac može da im dovede.
Na festivalu je učestvovao i čuveni tenor Zoran Todorović, koji je slušaocima Radio Beograda 2 otkrio šta njemu pruža motivaciju za dalji rad, uzevši u obzir njegovo veliko iskustvo.
Ja nisam tip pevača kao što je recimo naš kolega Placido Domingo, koji će da izmisli ne znam još šta u životu da bi produžio svoju karijeru. Ja sam jednom rekao u jednom intervju da ja mislim da je njegova ideja i želja da on jednog dana padne na bini i tu završi svoju karijeru. I možda i jeste tako, ali to je vezano za jedan tipus. Ja ne volim da razmišljam sad koliko će vremena još da mi ostane, ali brojim sezone, sigurno 30 sezona sam pevao po svim operskim kućama, ostale su jedna ili dve, ali nije operska kuća to što me, eto, sada motiviše da pevam još nekoliko godina, nego su projekti kojima se vidim u ovom zrelom dobu pevanja. Nije Wagner, svi kažu sad još neke Wagner, ima jedna Wagner uloga koja me jako interesuje, jer ima sve te kvalitete koje ja volim da pokažem jedno večer, to je Tannhäuser, to je jedan Lohengrin koga želim da nastavim da pevam. Bila je jedna pauza sad između, pa sad će biti u septembru 2018. I 2019. Imam priliku da pevam operu od Halevija La Juif, koju sam započeo karijeru u Beču kao princ Leopold. I sad je to za mene jedan zatvoreni krug da posle 30 godina karijere pevam ulogu Eleazara, znači starog Jevreja, u jednoj operi gde sam započeo kao mladi princ. I to su te male uloge, naravno ima tu još puno, ima tu Boris Godunov, ima tu Pikova dama koja će se sad provlačiti, ali to su sad uloge koje još želim da ostvarim i naravno potražnja. Ako me intendanti i direktori opera i dirigenti još uvijek žele, naravno da ću dokle god glas služi i svež jeste, ponuditi tržištu, ali ne po svaku cenu.
Of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Be the lighthouse of my dreams. Please forgive all of my sins. In my moonlight avenue, all those years waiting for you. Hope the rain is coming soon. My magic stairway to the moon. Flying high goes my balloon. Flying high my Looney Tune. From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Be the lighthouse of my dreams. Please forgive all of my sins. My moonlight avenue, all those years waiting for you. Hope the rain is coming soon. Magic stairway to the moon. Flying high goes my balloon. Flying high my lonely tune. Terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue.
Slušate Večiti drugi, jedna od tema emisija Rečeno i prećutano na našem programu od ponedeljka do petka od podneva, bila je tri decenije osme sedmice obračun koji traje. I zaista čini se kao da još traje. Politika je podeljena, društvo frustrirano, država nedovršena. U ovoj emisiji gostovali su Ljubinka Trgovčević i Zoran Anđelković, učesnici sednice, i Kosta Nikolić, naučni savjetnik Instituta za savremenu istoriju. Slušamo njihove komentare.
Ono što je u svakom slučaju meni kao istoričaru, istoričarki i meni kao ipak znalcu nekih procesa u nekim drugim socijalističkim zemljama, posebno u Sovjetskom savezu, bilo evidentno, dakle, da jedna grupa ljudi traži jednu bolševičku partiju gde će odlučivati jedan vođa, gde će u stvari partija kontrolisati sve tokove života. To je bilo potpuno anahrono tom vremenu i to je na neki način moja reakcija na tu pojavu.
Svi zanemaruju tu činjenicu da smo mi tada imali i sportske organizacije i društvene organizacije i sve organizacije su imali, koje su imali, što bi rekli, birano rukovodstvo uže Srbije, a ne Republike Srbije.
Da, to su posljedice ustave 74. Znači, kontekst
politički bio... I borba da se reši pitanje statusa Srbije, koja nije imala dve pokrajine, nego imala dve gazde koje su upravljali ovim u sredini, je trajala već neko vreme. I kao predsednik Komisije Srbije ja nisam mogao da odem ni u jednoj opštinskoj organizaciji u Vojvodini, sem na izbornoj konferenciji pokrine. Tako je bilo za sve političke organizacije, tako je bilo i za Savez komunista, tako je bilo i za državne funkcionere u Beogradu. Niko nije mogao da ode u Pančevo na nekom sastanku bez saglasnosti rukovodstva u Vojvodini. Prema tome, mi smo imali situaciju u kome delegati, uslovno rečeno poslanici, iz Vojvodine sa Kosova odlučuju šta se će dešavati na teritoriji Uže Srbije, a rukovodstvo Uže Srbije ili Srbije koje se formalno zvalo rukovodstvo Srbije nema baš nikakve ingerencije na teritoriji Vojvodine i Kosova. Svi se sada bave samo pitanjem položaja Srba. Položaj Srba je jedan samo od uzroka ove situacije u kojoj ja pričam, ali položaj Srbije je bio takav. Naravno, neko će reći da, pokrenuta inicijativa za promjenu ustava. Pokrenuli smo mi inicijativu od 80-ih pa na ovamo, ali se ništa na toj inicijativi nije radilo jer nije bilo ozbiljnih zahteva prema, nisu imali ni podršku saveznih organa, tako, niti je bilo ozbiljne aktivnosti ka tome da se uredi položaj Srbije u federaciji. Da li je to odgovaralo drugim republikama? Verovatno nije, zato što bi onda i Srbija bila jača u federalnim organima.
Ja mislim da je taj pokret koji se kuvao iz dubine, koji se označava kao rađanje srpskog nacionalizma, stvar iznedrio jednog lidera koji je dobro osetio pragmatski trenutak, a to je on osetio Milošević u Kosovu polju 24. i 25. aprila 1987. godine. Svi savremenici... 87. Znači, svi savremenici su, novinari i istraživači, su pisali da su prisustvovali rađanju novog čoveka. On je tamo otišao kao sa Azimom Vlasijem, je otišao u Kosovo polje. Na poziv Azima Vlasija otišli su drugarici i drugovi, šta se dešava, šta se događa. U klasičnom jednom aparatu partijske države tadašnje. Došlo je do demonstracije, došlo je do intervencije policije. Veliko je pitanje kako su se ti ljudi skupili tamo i prsti službe državne bezbednosti, da ne pričamo o tome. Milošević je na licu mesta video šta se dešava i promenio svoj politički narativ, počeo da ga menja. Stao je na stranu naroda. On je prvi političar koji je direktno stao na stranu naroda. Njegovi protivnici kažu da je tako uveo populizam u politiku. Krenuo je da menja, kako je zapisao Slavoljub Đukić, srpski partijski brod je počeo opasno da se ljulja i nije se znao na koju će stranu.
Eko.
Ako ste ubrzali način na koji pripremate poslastice, možda je vrijeme da ubrzate i neke bitnije stvari. Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
Vrati se, da pokušamo, da se ništa da, zaigramo. Vrati se.
15 godina sa vama. Grupa Vožd. Sve je Bevo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Hor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Jul u očima. Novi CD. Dejan Marinković u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Vi slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo na vašim radio prijemnicima, kompjuterima i mobilnim uređajima ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Poštovani slušaoci, u toku je snimanje dokumentarnog filma o programu kulture Radio Beograda u realizaciji mladih filmskih autora. U nameri da verodostojno prikažemo život radija, želimo da otkrijemo i svet njegovih slušalaca, te vas pozivamo na učešće u filmu. Ukoliko živite na nekoj od beogradskih opština i zainteresovani ste da budete snimljeni za potrebe filma, možete se javiti na broj telefona 064-02-02-280 ili pisati na e-mail adresu prijava@filmoradiju.rs. Za više informacija posjetite web stranicu www.filmoradiju.rs.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Večeti i drugi u kojoj pravimo izbor iz našeg programa. A u emisiji Digitalne ikone koju slušamo svakog utorka od 9 časova gostovao je informatičar Nikola Marković, koji je dugogodišnji saradnik ove emisije i veliki stručnjak u IT oblasti. Prisjetio se svojih početaka, kako se zainteresovao za baš tu profesiju, kakav je bio njegov put, a uz to nam je otkrio i same početke razvitka informatike u nekadašnjoj Jugoslaviji.
Mi smo već tada na fakultetu imali prilike da naučimo šta su računari. Nas je impresionirala ta ogromna moć koju računar ima za računanje. A istovremeno i tad se znalo šta je to management. I tad smo znali da management može da bude dobar jedino ukoliko se zasniva na dobrim i pouzdanim podacima. Da vi računate nešto na računaljkama ili ručno, ili da dobijate podatke iz računara, iz baza podataka, to je, da kažemo, velika razlika. Znači, mi smo svi bili impresionirani tim mogućnostima koje ima računar. normalno računar se tada nije bavio i upravljanjem. On je samo suporti, davao, brzo davao podatke. Mi smo tada u gradu Beogradu otpočeli jedan vrlo intenzivan razvoj i ja sam, da bih mogao da uradim poslove, odmah shvatio da mora da se oslonim na mlade kadrove. Ja sam omogućio zapošljavanje 30 mladih, pretežno elektroinženjera i matematičara i ekonomista, i to je bila jedna jaka, moćna ekipa s kojom smo mi uveli oko 50 baza podataka i aplikacija. Mi smo tada bili država u jakom usponu, u jakom razvoju. Ova oblast imala jaku podršku. Da se vratimo na sam početak, pa 1960. godine mi smo napravili prvi računar, CR10. Da bi se napravio taj računar i za proizvodnje tog računara, stao je vrh države tadašnje. Zašto je nama trebao taj računar? Trebao nam je prvo za potrebe Vinče, da bi moglo da se upravlja procesima u nuklearnom reaktoru, zatim se tražili računari da bi mogao da funkcionišu poslovni sistemi u bankama, znači banke su tražile računare, zatim su informativne službe tražile. Naprimjer, taj računar CR10, prvi primjerak je otišao u Tanjug. Tanjug je bio svetska informativna agencija koja je još sa tim pokretom nesvrstanih i tako dalje postala mega informacioni servis. Znači, toj državi su trebali računari. Pazite, da 1970. godine tadašnja Jugoslavija je spadala u 20 država po broju instalisanih računara, a 1960. godine smo spadali u 6 država koje su imale znanje i ovladele tehnologijom da se napravi kompjuter. Znači, mi smo tada u tehnološkom i naučnom smislu bili jedna vrlo ozbiljna zemlja.
Gonna rock your back, take it down slow. Gonna rock your back, don't stay
11:39, slušate Večiti drugi Radio Beograda 2. U srijedu u emisiji Kontrapunkt gostovala je Sanja Milić, zamjenica glavnog i odgovornog urednika Radio Beograda 2 i ovogodišnja urednica programa na međunarodnim sajmovima knjiga. Ove godine je dakle posjetila sajmove knjiga u Leipzigu, Moskvi i Pekingu. 2017. je godina u kojoj se obeležava 250 godina od rođenja Filipa Višnjića i 125 od rođenja Ive Andrića. Srpska kultura i književnost su na pomenutim sajmovima predstavljene, između ostalog, stvaralaštvom ova dva velikana. Sanja Milić objašnjava i zašto.
Ništa ne počinje od nas, niti od bilo koje generacije, ni bilo kog pojedinca. Dakle, u književnosti je veoma važno i za savremene pisce ono što im je prethodilo. I nekako su veoma lepi i veliki ti jubileji, a čini mi se da je odnos prema epskoj tradiciji neretko tako površan, sa nedovoljno poštovanja, a znate, ako imate jubilej 250 godina od nečijeg rođenja, to je ogroman jubilej. Pritom je Višnjić važan zato što on nije bio samo puki prenosilac nečega što je neko drugi spevao. On nije bio narodni pevač, on je bio stvaralac, prvi priznati autor među narodnim pevačima. Dakle, on je bio svedok ustaničkih dešavanja početkom 19. veka u Srbiji i on je sam spevao 5000 stihova koje je Vuk od njega zapisao, možda ih je bilo i više, ali do nas nisu došli. Dakle, on je u stvari prvi pesnik. Kada je reč o ovoj vrsti tradicije, imamo mi stariju pesničku tradiciju vezanu za srednji vek. A Ivo Andrić je dovoljno prepoznatljiva figura širom sveta. Posebno je zgodno vezivati se za jubilej njegovog rođenja kada je reč o nastupima na nemačkim sajmovima. Srbija se ove godine predstavila već u Leipzigu i predstavit će se u Frankfurtu, zato što su Nemci još 1939. objavili prvu Andrićevu knjigu, prvu na nemačkom. Bila je reč o knjizi njegovih pripovedaka i od tada do danas na nemačkom jeziku objavljeno je više od 150 Andrićevih knjiga. Dakle, oni vrlo dobro znaju kakav je to pisac. Publika koja je dolazila u Leipzig zna ko je on, i to je veoma važno reći, kao i kod nas, uostalom i na našem sajmu knjiga, vi uvek imate stručnu publiku. Dakle, kod nas su stalno dolazili slavisti na sva ova tri sajma, slavisti iz tih zemalja. Dolazili su i drugi filolozi, dolazili su studenti, možda manje ljudi zna, i u Moskvi, u Pekingu vi imate katedru za srpski jezik na državnom univerzitetu. Dolazili su studenti koji studiraju naš jezik i književnost i naravno druge jezike. Dakle, nekako je dobro, čini mi se, da se krene od nekih važnih imena iz istorije književnosti i da se kroz dijalog savremene literature sa njima, a dijalog to su ti programi koje smo tamo pravili, dakle, da se progovori nešto o savremenoj književnosti, izdavaštvu i da se ona preporuči za prevođenje u tim zemljama.
Today is understated. I don't need no complicated. Try living on the bottom rung. You will find it's not so fun. Where did all the good times go? Where did all the good times go? I spent my days just wasting money. It's gone, it seems so funny. Here today and gone tomorrow. Why be poor when you can borrow? Where did all the good times go? Where did all the good times go? Where did all the good times go? Where
11:45, Radio Beograd 2, emisija Večiti drugi. Doktorka Zorica Mitić, anesteziolog, već 10 godina radi u Riks Radium bolnici u Oslu, najvećem evropskom centru za rak. Izabrana je za jednu od 5 najistaknutijih strankinja u Norveškoj. Ove nedelje bili smo u prilici da čujemo na našim talasima u emisiji Govori da bih te video.
Mene i dan danas moj šef kaže, pazi šta govoriš, tebi se uvek duplo meri zato što si to što si, što si, što dolaziš iz te zemlje iz koje dolaziš. Ja tebe imam simpatije za tebe, ali molim te, pazi, dovodiš me u neprijatnu situaciju jer tvoje reči se duplo mere. U Norveškoj postoji mnogo toga uz odgovornost. I demokratije uz odgovornost. Ovoliko pljuvanje po vlasti koje ja čujem ovde i potpuno ne ulazim u to da li je neko opravdano ili neopravdano, da li je to tako ili nije tako. Oni koji pljuju u ulici, na kafani, u Norveškoj bi svi bili po zatvorima. Znate, vi morate odgovorno da kažete, ja odgovorno moram da kažem da ste vi to i to, moram da stojim iza toga, da dokažem, da dokumentujem. Ako to ne mogu, onda mogu da me kasne. Ja sam pisala u novinama o njihovoj politici prema strancima, u kojima sam ih upozoravala na nešto što je danas u Norveškoj tako debela stvarnost. Oni su posle toga mene hteli da otpuste. Znači, to moje, da kažem, javno pisanje me dovelo u situaciju da skoro izgubim radno mesto, a to je u stvari nešto što je bilo i ovde. Znate, i ovde kada sam rekla tokom rata što ja mislim, znate, ovim našim tim ratovima, isto je bilo nepopularno. Prema tome, sloboda govora je i u Norveškoj se plaća isto tako, da kažem, i radnim mestom i progonom i tako redom, kao što sam, recimo, ja u to vreme platila. E, vidite, taj deo ja nisam imala prava, znate. Čak mislim da je ovde mnogo, mnogo više da se priča, a da ne uđete u problem, a tamo uđete. Znači, i onda sam shvatila isto tako da se novokratija osvaja, da mora da se dogovaramo, da hoćemo nešto da promenimo, mora da se udružujemo i konstruktivno, znači ne pričanjem po kafanama ili tamo vamo, nego da jednostavno se udružujemo i konstruktivno pravimo neke izmene, koje naravno u Norveškoj idu jako sporo, ali nije nedostižno.
Bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. Na pažnji vam se zahvaljuje ekipa koja je realizovala ovu emisiju. Ognja Škrbović, Ivana Krstanović, Ivana Đorđević, Rada Ćorović, Snežana Bićanin. Moje ime je Sara Arsenović i pozivam vas da ostanete na talasima Radio Beograda 2.
Glas. Možda negde zaškripi neka žica, ali ja bih voleo da vam ispravim namrštene obrve i lica. Pod istim suncem i ja budim se kad zagrmi moje nade. Ista kiša kvasi, mrko me gledaš, da pevam čudiš se. Nema tebi sreće, s kim i gde god da si. Zar nije muzika sve što nam treba? Zar nije muzika sve što nam treba? Čak i kad prodaja u džepovima zvoni, sve nam lakše kad se pusti glas. Možda nemam neki stas, možda se negde nakrivi neka kičma, ali spravit ću se za vas. Nek krene pesma, nek stane svaka priča. Pod istim suncem i ja budim se kad zagrmi moje želje. Ista kiša blati, mrko me gledaš, što pevam čudiš se. Nema tebi sreće i treba ti je dati. Sve što nam treba, sve što nam treba.